Озатлык радиосу сүйлөйт. Биринчи октябрь жумга күн кийтерген хабарларга Озатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшырудан: Татарстанда ипи бәясе орташак яки түбән сыйфатлы уннан пешерелеп арзанга сатылачак. Бүген гаскәргә көзге чакырылыш башлана. Татарстан хәрби хезмәткә тагын да күбрәк яшьләр җибәрергә тиеш. Өлкәннәр көнендә искә алынмаган ялгыз кешеләр күп. Бүген Русиядә өлкәннәр көне билгеләнә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфада тарихчы Галим Дамир Исхаков үзенең яңа китабын тәкъдим итте. Бүген халыкара музыка көнендә татар опералары турында сөйләшербез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Украина Конституция мәхкәмәсе президент вәкаләтләрен чикләүче 2004 елгы сәяси реформа канунын гамәлдән чыгарды. Эквадор президенты Рафаэль Каррера гысянчы полиция хезмәткәрләрен үзен үтерергә маташуда гаепләде. Төмән мәхкәмәсе Урта Азиядан һәм Кавказдан килгән кешеләрне кыйнауларда, үтерүләрдә катнашкан 14 тапкыр башны хөкем итте. Таллинда Эстония татарлары тарих, дин һәм мәдәният исемле халыкара конференция үтәчәк. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Украина Конституцион мәхкәмәсе президент вәкаләтләрен чикләүче 2004 елгы сәяси реформа канунын гамәлдән чыгарды. Мәхкәмә карары белән Украина президент парламент идарәсенә кире кайта. Мәхкәмәгә бу турыда мөрәҗәгатьне ил парламентының 252 депутаты тапшырды. Олар бу канун конституцион кагыйдәләрне тупас бузу белән кабул ителде дип аны гамәлдән чыгаруны сораган иде. 2004 елда ул чактагы президент Леонид Кучма хакимияттан китәр алдыннан Украина парламент президент идарәсенә күчте һәм парламентның вәкаләтләре 4 елдан 5 елга арттырылды. Пакистанның көньягында Афганстандагы халыкара көчләргә ягулык һәм башка кирәк-яраклар ташучы НАТО машиналары каравана һөҗүм булды. Шикарпур шәһәрендә ракета һөҗүме нәтиҗәсендә 30 йөк машинасы янган. Яралынучылар һәм үлүчеләр турында хәбәр ителми. Кичә Исламабад НАТО Пакистандагы сугышчылар һөҗүмнәренә җавап буларак хәрби чаралар үткәргән урында Пакистан Афганстан чик капкаларын япты. Пакистан премьер-министры Юсуф Раза Гилани бүген парламент әгъзалары алдында чыгыш ясап, НАТОдан Пакистандагы бу гамәлләре өчен компенсация түләүне һәм гафу үтенүне таләп итте. Эквадор президенты Рафаэль Каррера үзен полиция госпиталендә шулгап алган гысянчы полиция хезмәткәрләрен президентны үтерергә маташуда гаепләде. Пәнҗешәмбе беренчә сәгать полиция шулганышында булган Кореяны хәрбиләр яу белән коткарганнан соң ул урамга җыелган халык алдында чыгыш ясады. Полициягә түләүләрне киметү турындагы яңа канун полиция хезмәткәрләренең ачуын чыгарып гысянга китерде. Гысянчы полиция белән каршылыкта күз яше газыннан зарарланган президент госпиталгә алып кетелгән иде.
Cuando nos dimos cuenta que no se podía dialogar.
Без сөйләшә алмавыбызны аңлап китә башлагач, алар президентка күз яше газы белән һөҗүм итте. Күз яше гранатасын йөзебезгә төбәп атты. Алар мине полиция госпиталенә алып китәргә мәҗбүр булды һәм шунда тотык итеп алды, диде Каррера.
Al hospital de la policía y donde nos eran secuestrados.
Президентны гысянчылардан яу белән коткарганда атышларда 2 кеше һәлак булган, 37 кеше яраланган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия вице-премьеры финанс министры Алексей Кудрин Мәскәү белән Вашингтон арасында Русиянең дөнья сәүдә оешмасына кушылуына бәйле сораулар калмады дип белдерде. Ялта Европа стратегиясе дип аталган еллык форумда чыгыш ясап, Кудрин Русия һәм АКШ президентларының июнь айындагы саммитта бу турыда сөйләшүләрне сентябрь айына тәмамларга дип килешкәнлеген искә алды. Русия бу оешмага керергә инде 1993 елдан бирле тырышып килә. Гадәттә исә оешмага кушылуышы 7 елдан узакка сузылмый. Бурятиядә ан 2-3 кеше югалган, 3 кеше кимендә 7 кеше булган диелә. Эзләү коткару эшләре барышында 3 кеше төшкән булырга мөмкин урында ут ишарәләре күренгән. Иртән ул урынга Ми-8 буралагы белән коткаручылар барачак. Лакит авылыннан Багдарин истәсенә барганда югалган очкыч белән элемтә әлегә юк. Андагы кешеләргә ни булганлыгы да билгесез. Төмән өлкә мәхкәмәсе Урта Азиядан һәм Кавказдан килгән кешеләрне кыйнауларда, үтерүләрдә катнашкан 14 тапкыр башка хөкем карары чыгарды. Мәхкәмә карары белән экстремистик төркем башлыгы Александр Ходоров 20 елга ирегеннән мәхрүм ителә. Төркемдәгеләрнең 9-ына әле 18 яшьтә тулмаган. Алар Таҗикстан, Үзбәкстан һәм Әрмәнстаннан килгән кешеләргә курал белән һөҗүмнәр оештырган. Һөҗүмгә дучар булганнарның 2-се үлгән, 6-сы каты яраланган. Грузия Саклану министрлыгы Афганстанда 3 гөржи хәрбиенең һәлак булуын белдерә. Алар юлга куелган минага эләккән. Бу Грузияның Афганстандагы иң зур югалтуы. Афганстанда барлыгы 1000ләп гөржи хәрбие бар. Аларның илнең көньягында урнашкан. Афганстанның көньягында юлга куелган башка бер минага эләгеп, Романияның да 2 хәрбие һәлак булды, берәү яраланды. Афганстанда Романияның тулайым югалтулары саны 17-гә җитте. Хәзер анда бу илнең 1660-лап хәрбие бар. Япония премьер-министры Наото Кан Токионың Кытай белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга теләвен, әмма аның хәрби диңгез көчләрен арттыруына борчылуын белдерде. Сентябр башында Көнчыгыш Кытай диңгезіндәге бәхәсле утраулар янында Японияның яр буе сакчылары, Кытай балыкчылык көймәсе капитаны һәм диңгезчеләрен кулга алганнан соң, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр киеренкеләшеп китте. Соңрак диңгезчеләр азат ителде. Таллинда 2 октябрьдә Эстония татарлары тарих, дин, мәдәният исемле халыкара конференция үтәчәк. Аны Эстония татарларының Идел мәдәни җәмгыяте оештыра. Идел җәмгыяте оешуга 15 ел тулуга багышланган конференциядә Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, татар җәмгыятьләре вәкилләре һәм Татарстаннан килгән төркем катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Ул бит начарымнан. Мин, например, кимсенәм. Ничек инде? Тәмне ип яшыйсы килә, без булай да бу ипине дә барып, хлебзавод третийның үзеннән алабыз. Тамус, жымшак, свежий.
Халыкны ипе кыйбат булачак, арзаны тәмсез, начар, оннан булачак дигән хәбәрләр борчуга салды. Ипи пешерүчеләр исә зыянга эшләүләренә зарлана. Булар турыда бүген тулырак итеп сөйләшербез. Микрофон алдында ул Сукырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Башта дөнья хәлләренә күзәтү. Украинаның Конституцион мәхкәмәсе 2004 елгы канунга үзгәрешләр кертте. Әгәр элек премьер-министр һәм хөкүмәтне югары рада, ягъни парламент билгеләсә, хәзерге үзгәрешләр нигезендә бу вәкаләтләр кабат президентка кайта. Ягъни премьер-министрны президент Виктор Янукович инде үзе билгеләячәк. Тулырак итеп, Ландыш Харасы сөйли.
2004 елны кабул ителгән Конституциядагы үзгәрешләрне дөрес түгел дип танып, Конституцион мәхкәмә Украина президенты Виктор Януковичка зур бүләк ясады. Конституцион мәхкәмә рәисе Анатолий Головин җомга көнне Киевта булай диде.
Визнати таким, що не відповідає Конституції України.
Украина Конституцион мәхкәмәсе мондый карарга килде. 2004 елның 8 декабрендә Украина Конституциясына кертелгән үзгәрешләр кануны аны карау һәм кабул итү вакытында бозылу сәбәпле Украина Конституциясына туры килми дип санала ди Головин.
Процедуры его розгляду та принятия.
Бу үзгәрешләр нигезендә премьер-министрны билгеләү вәкаләте кабат президентка кайтарыла. Ә моңа кадәр премьер-министр намзәте исемен президент югары рададагы депутатлар тәкъдиме белән кертә иде. Украина президенты Виктор Янукович бу карарны хуплады, әмма төптән үзгәрешләр булмаячагын әйтте. Ялтадагы форумда чыгыш ясап, ул элекке күңелле булмаган сабакларны истә тотып, без киң җәмәгатьчелек фикере һәм кануни карарлар белән хәрәкәт итәчәкбез диде. Шулай ул демократия җирле үзидарә һәм кеше хукларын үсешен вәгъдә итте. Ләкин президентның сәяси көндәшләре әлеге мәхкәмә карарын авторитаризмга бер адым дип бәяли. Оппозиция башлыгы, элекке премьер-министр Юлия Тимошенко моны 91 елны совет җитәкчесе Михаил Горбачевка каршы түнтәрелеш белән чагыштырды.
Сый день Bu kun, ya'ni 2010 yilning 1-oktyabri Ukraina tarixini demokratiyani yo'q etu, diktatura o'rnashtiruv, Ukraina GKCHPsi kabi kirib qolishaq dedi Timoshenko.
Як день українського ГКЧП.
Тимошенко блогорин басара депутат Сергей Соболев оның сөзләрен қуатлады. Илде дәүләт үнтәрлеше булды, илнең төп кануны конституция базылды. Соболев шулай ук шираттан тыш сайлау уздырырга чакырды һәм әлеге вазгыяттан чыгуның бердәнбер кануны юлы ул президент һәм парламент сайлауын үткәрү булуын әйтте. Аның шабугына хәлне үзгәртә ала, юкса илдә диктатура кануниләшәчәк. Белгечләр шулай ук мәхкәмә карарына шик белдерде. Сәясәт белгече Виктор Небаженко бүгенге хәлләр булай да буталчыктагы Украина сәясәтен тагын да урайтты ди. Конституцион мәхкәмә үз карары белән куркыныч конституцион аңлашылмаучанлыклар тудырды. Ул үзенчә яхшылык эшләмәкче иде, әмма алай килеп чыкмады. Чынлыкта бу хәлне авырлаштырдыкна, чөнки ул үзен югары канун чыгару оешмасы урына куйды һәм чын югары канун чыгару оешмасына башкаручы вазифасын калдырды, ди Небаженко. Сәяси һәм хокук үзәгенең Киевтагы җитәкчесе Игорь Калиюшко аның белән килешә. Мин Конституция мәхкәмәнең бу карары белән ничек Конституцияны үзгәртү хокукына ия булуын аңламыйм. Моннан шундый мантык туа. Димәк, моңа кадәр 2004 елгы Конституция дөрес булган. Ә бүгеннән инде Конституция мәхкәмә барлык кануннар 1996 елгы Конституция нигездәмәләре белән кабул ителергә тиеш ди. Димәк, Конституция мәхкәмә аңа Конституция биргән вәкаләтләрне үз файдасында кулланган булып чыга. Дикалиушка. Украина бүгенге 450 урынлык парламентында Янукович тарафтарлары 175, Тимошенко блогы 156, Наша Украина 72, Коммунистлар фирқасы 27, Литвин блогы 20 урын алып тора.
Украина конституциясындагы үзгәрешләр турында Ландыш Харасовны тыңлады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бу көннәрдә Казанда ИПгә бәяләр арту яки талоннар кертелү ихтималы турында хәбәр таралды. ИП пешерүчеләр берлеге вәкилләре үзләренең соңгы утырышында зыянга эшләүләрен зарланган. Бу хәлдән чыгу өчен я ИП бәясен арттырырга, я түбән сыйфатлы уннан социаль ИП пешерергә тәкъдим ителә. Шул арада республиканың бренды саналган бәхетле шелтәре кыйммәтен арттыра. Ул беренче тапкыр франчайзинг ысулы белән Новосибирскида беренче кибетен ачарга җыена. Шушы ике күренеш турында тулырак әйтә Бикатимир Василий.
Быелгы корылыкка карамастан, хакимиятләр ИПгә бәяне арттырырга ирек бирми. Икмәк социаль яктан якланган ашамлыклар исемлегенә керә. Анда сельский, дарницкий ИПләр һәм агыннан күмәш бар. Иң яхшы сатыла торган һәм халык яратып ала торган югары сыйфатлы сельский ИПе 12 сум тирәсе тора. Бу 3 төр ИПгә бәяләр хөкүмәт карары белән туңдырылган һәм алар ел ахырына кадәр сакланырга тиеш. Шушы социаль ИПләр Татарстандагы икмәк пешерүчеләр җитештерә торган товар 3-2 өлешен тәшкил итә икән. Югары сыйфатлы ипине социаль бәядән сату безгә зыян китерә, ди ипи пешерүчеләр. Бу хакта сүз күптән түгел Казанда булган ипи пешерүчеләр берлегенең җыенында барган. Онга, майга, йомыркага, энергиягә бәяләр хөкүмәтләрнең тыюына карамастан көннән-көн арта бара. Ипи пешерүчеләр берлеге рәисе Илдар Никифоров: "Хәлләр булай дәвам итсә, киләсе утырышка килүче дә булмас. Бу шартларда я ипигә бәяне арттырырга, я заводны ябырга туры килә" шәкте белдергән. Бу хәлдән чыгу өчен ипи пешерүчеләр социаль яктан якланган ипиләр исемлегендә бер генә төр икмәкне калдырырга һәм аны да түбәнрәк сыйфатлы уннан пешерергә тәкъдим итә. Әмма өлкән кешеләрнең сыйфатсыз ипи ашысы килми. 1 октябрь өлкәннәр көненә багышланган чарага килгән пенсионер абзый Юрий Шершнев арзанлы ипи турындагы тәкъдимне ишеткәч көлде.
Смешно. Да. Ну что вы, Катя? Весь мир живет как люди, а мы как мечтане люди, что ли?
Казандагы пенсионер апалар арзанлы ипи турында ишеткәч, гомер буе эшләүләре, бик авыр тормышта яшәүләрен искә төшерде. Сыйфатсыз арзанлы ипи чыгуга алар канәгать түгел.
Кызым, гафу итегез мине, да? Җыен кем магазинда утырды, кем дитиске сатта тамаклары тук булды, без талон белән дә ширатка тора торган иде. Кем магазинда эшләде, кем дитиске сатта балалар паюмен ашады, столовойда алар әнә әс акладта эшләделәр, рәхәтләнеп яшәделәр. Ул чагында без бик авыр яшәдек. Бега ауры яшәдек. Хәзер Аллаға шөкер, рәхмәт, Путинға рәхмәт. Менә бу ипинәле аны бар беләле, ул әби алыр, өнеткән. Икенче кеше әйтер миңа да шул эшче зуны алалы дир. Андый хәлләрдә булыр ул.
Юк, әле аның тәме буламы? Ул бит эшче дигән сүз.
Әйе,
ул бит начарыннан, начарыннан.
Кимсезсез андый бер ал.
Ну, мин, например, кимсенәм. Ничек инде? Тәмле ип яшыйсы килә, без булай да бу ипине дә барып хлебзавод третийның үзеннән алабыз. Тамус, жымшак, свежий.
Аз кермле гаиләләргә түбәнрәк сыйфатлы ип пешерә башлау турында сүз барганда, Татарстандагы иң кыйммәтле кибетләрнең берсе саналган республиканың бренды булган Бәхетле ширкәте кыйммәтен арттыру юлларын эзли. Коммерсант газетасы язганча, Бәхетле ширкәтенең Новосибирскида да беренче кибете ачылырга тиеш. Аның инде Казанда 10 кибете бар. Шаулы һәм Түбән Камында берәү, Мәскәүдә 4. Бәхетле Мәскәүдә генә яңа кибетләр ачырга җыенуын белдергән иде. Инде хәзер Новосибирский турында тәсвитләр чыкты. Себер якларындагы яңа кибет франчайзинг ысулы белән ачыла икән. Ягъни, Бәхетле исеме астында эшләргә теләгән Новосибирский сәүдә челтәре үзе Казан ширкәтенә аның өчен акча түли һәм табыштан да үз процентын ала. Шул рәвешле бу челтәр Себер төбәгендәге иң кыйммәтле кибетләр базарына керергә тели. Әлегә Бәхетле исеме астында Новосибирскида бер генә кибетне ачу турында сүз бара. Әмма киләчәктә кибет яхшы эшләп китсә, аларның саны артырга мөмкин. Бу очратында Бәхетле ширкәтенең бәясен арттыра дип әйтә белгечләр.
Казаннан Бикә Тимерова сөйләдем. Бүген Россиядә өлкәннәр көне билгеләнә. Казанда яшәүче 77 яшьлек Әлфия апа Зиннатова өчен бу көн башка көннәрдән бер нәрсәсе белән дә аерылмыйм. Апа урын өстендә. Аны бәйрәмгә чакыручы да социаль яклау үзәгеннән килеп котлаучы да булмаган. Картлык кемгә шатлык исемле видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Бүген шулай ук Русиядә хәрби хезмәткә алу башланган көндә. Татарстаннан армиягә китүчеләр яз белән чагыштырганда тагын 25%-ка арттырыла. Ә 200ләп егет язгы чакырылыштан качып калган. Яшьләрнең күпчелеге хәрби хезмәткә бару үз гомереңне куркыныч астына кую дип саный. Наил Аланны тыңлыйк.
Айрат Шәрәфетдиновка 21 яш. Ул Казан дәүләт консерваториясының 2-нче курсында укый. Хәрби тормыш аңа бөтенләй юк ят нәрсә түгел. Консерваториягә кергәнче Сембердәге Суворов мәктәбендә белем алган. Шулай да ул хәрби хезмәткә чакыру кагазы җибәрсәләр, анда бармас өчен төрле юллар эзләячәк.
В такое время, как у нашего 21 век, не очень хорошо.
Инде без 21-нче гасырда яшәсәк тә, Россия армиясендә булу куркыныч, чөнки анда әлегә кадәр бабайлык, ягъни дедовщина хөкем сөрә. Кайберәүләр аннан әйләнеп тә кайта алмый. Узагыра хезмәт иткәннәр яңа килгәннәрне төрлечә җәберләй. Шуңа мин хәрби хезмәткә барудан баш тартам.
Парнями, которые туда только что приходят. Ну, то есть я отказываюсь от этого.
Шәрәфетдинов үзе кебек яш егетләрнең нәкъ шундый карашта булуын әйтә. Шулай да хәрби хезмәткә барып кайтырга теләүчеләр дә бар ди. Алар күп түгел. Кичкенәдән спортны үз иткән һәм үзара тәпәләшкәндә гел җиңеп өстен калырга өйрәнгән егетләр икән. Хәрби хезмәт вакыты 1 елга гына калдырылгач, ул бу булмас әле ул кадәр озын вакыт түгел дип армиягә барырга теләүчеләр арткан иде. Хәтта узган елның көзге чакырылышы вакытында урын җитмичә, Татарстан хәрби комиссариятыннан өйләренә кире кайтарып җибәрелгәннәр дә булды. Ә менә комиссариятның хәрби хезмәткә чакыру бүлеге башлыгы урынбасары Илшат Каримов әйтүенчә, язгы чакырылыш вакытында Татарстаннан 200ләп егет качып калган.
Без аларны табып алгандык та, аларны бөтен материалларын җыеп прокуратурага җибәрдек.
Каримов сүзләренчә, әлегә нәтиҗәсе күренми. Прокуратураларда бу эшләрне карау озакка сузылырга мөмкин. Кайберәүләр бүгенгә кадәр Татарстанда хәрби билетны сатып алып булганны кире какмый. Аның бәясе 100 мең сумнан башлана икән. Күрәсең, егетләр армиягә бармас өчен үзара бу хакта сөйләшә, бәясен белешә. Хәрбиләр үзләре моны була торган хәл түгел ди. Кайбер егетләр исә бармау мәсьәләсен табиблар аша хәл итәргә тырыша. Соңгы елларда хәрби чакырылыш вакытында медицина тикшерүе узу катгыйлану турында да айттылар. Әмма бу сүздә генә кала ахыры. Республиканың хәрби табиблар комиссиясе белдерүенчә, быел яз көне армияга алынган 8 егетне сәламәт булмаган өчен хәрби бүлекләрдән өйләренә барып кайтарганнар дип хәбәр итә Вечерняя Казань газета. Узган ел кайтарып җибәрелгәннәр 13 булган. Шуның икесендә ачык туберкулез тапканнар. Республикада булачак хәрбиләрне төрле бүлекләргә, частьларга җибәргәнче Казанга җыялар. Яз көне җыелганнарның сәламәтлеге дә тел шартлатырлык түгел. 13.4% Татарстан башкаласыннан ук кире борылган. Бу хәл кабатланмасын өчен хәрби табиблар комиссиясенә яхшы белгечләр генә алырга җыйналар. Моңа кадәр булган эшнәлек һәм ришвәтне бетерү өчен чакырылучы егеткә электрон сәламәтлек паспорты эшләргә дә җыйналар. Аңа кичергән авырулары комиссия тикшерүләре язылырга тиеш. Әмма кайберәүләр бу паспортка мәгълүматны күп булмаган билгеле бер кешеләр югары белгечләр кертсә генә уңышы булачак дип белдерә. Татарстанның хәрби хезмәткә чакырылучылар елдан-ел арта бара. 2007 елда 7.5 мең егет алынган булса, 2008 елда 9.5 меңгә җитте. 2009 елда 13 мең егет армияга алынды. Әгәр күзге планны үтәй алсалар, 2010 елда республикадан 16.200 кеше хәрби хезмәттә булачак. Русия саклану министрлыгы Татарстан көскене 9.000 егет җибәрергә тиеш дип белдерә. Ни өчен Татарстаннан чакырылучылар саны ел саен диярлек арта барасың? Белгечләр моны контракт белән хәрби хезмәткә алуны бетерү һәм республика мөмкинлекләрен кирәгеннән артык итеп күрсәтү белән дә бәйли. Билгеле булганча, түрә кара акчалылар әле дә улларын хәрби хезмәткә җибәрмәскә тырыша. Чакырылыш саны арта бару, димәк, сәламәтлеге алай ук яхшы булмаганнарның һәм хәрби хезмәтне үз итмәгәннәрнең китү мөмкинлеген дә калдыра. Шулай да Татарстан менә берничә ел инде ул бу була калса хәбәр итә алсыннар дип һәр чакырылучыга кесә телефоны биреп җибәрә. Әмма күп очракта егетләр аннан шалтырата алмый.
Кесәрдә юк бит телефоннары да. Дальний Востокка барганда, Сибирь якларына барганда анда бик күп телефон да юк. Бу баларым булганда телефоннары рәйтәргә мөмкин. Анда нинди командирлар була инде, алсын бу мәсьәле.
Дип белдерде Кәримов. Шулай ук катгый сер итеп тутылган хәрби бүлекләрдә дә кисә телефоннарын куллану тыелган. Армиядан кайткан егетләр авызыннан аларның телефоннарын узагыра хезмәт итүчеләр алганын, ә кайбер җирдә аны-моны сөйләмәсеннәр дип командирларның җыеп куйганын да ишеткәләргә туры килә. Әлегә хәрби бүлекләрдә мобиль телефоннан сөйләшә алу да җайга салынмаган. Күзге чакырылыш алдыннан Татарстанда тагын хәрби хезмәтнең вакытын арттыралар икән дигән сүз торалды. 2 ел 8 айга җиткерәләр дип тә сөйлиләр. Әмма Илшат Кәримов күздә киләсе язда да 1 елга гына барачаклар ди.
Бүген хәрби кешеләргә күзге чакырылыш башлана, бу хакта Наил Аланны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген халыкара музыка көне. 1975 елдан бирле Берләшкән Милләтләр Оешмасының мәдәният идарәсе ЮНЕСКО бу көнне музыканың милләтләр арасында аңлашу булдырырга ярдәм иткән иң күркәм чараларның берсе икәнен исебезгә төшереп тора. Милли музыканы аңлар өчен ул милләтнең телен белү шарт түгел, ул илдә яшәүдә мәҗбүри түгел. Ел саен Татар дәүләт опера һәм балет театры чит илләрдә 100-дән артык тамаша куя. Театрның үз оркестры һәм балеты бар, җырчылары күп түгел. Шуңа күрә татар театры дөньядагы башка опера театрлары кебек килешү системында эшли. Читтән солистлар чакыра. Татар опера һәм балет театры бүген Холландия шәһәрләре буйлап гастрольгә чыгып китә. Быел Холландиягә иҗади сәфәр 1 айдан артык дәвам итәчәк. Казан театры Холландиягә Даницеттиның Лучия дим Ламермур һәм Вердинең Трубадур әсәрләрен алып бара. Трубадурны театрның сәнгать җитәкчеләренең берсе Эдуард Трискин сәхнәләштергән. Эдуард Трискин татар халкының горурланырлык опералары бар ди.
Татарская опера постановкой, которой можно гордиться, это опера «Любовь поэта», это Атукаи.
Татар операсының ғырурлығы дейп, шағир мұхабәтті операсын атар еді. Тукай ролін башқарған Ахмет Ағади оның үшін алтын битлік бүлігінде алды. Бұ бик ауыр спектакл. Тукай ролін башқарыға икінші бір солист табу бик ауыр. Исен болған болса, бұ ролні менің яқын достым мәрхум Хайдар Бигишев қына башқара алған болар еді. Әмі бұл арабызда йоқ. Шуңа көре, Тукай болып, Мариинский театр солисті Ахмет Ағади жерлей. Ол татарша біле.
Он татарин отчасти, знает татарский язык, конечно, но он солист Мариинского театра и в то же время солист татарского театра оперы и балета.
Театрның матбуғат қызметі башлығы Жанна Мельникова сөзлеріне қорағанда «Шағир мәхәббәті» операсы Тукай ролін башқарушы Әхмет Ағадидің ауыруы себепле кешіктірілі. Йылына екі тапқар театр, консерватория һәм башқа музыка оқу йортларын бітірушілеріні шақыртып тыңлай, әмәліге қадар Тукай роліне кіріп, Әхмет Ағади тауышына ұқшатып башқарарлық бір тенарда болмады, дей Жанна Мельникова. Совет шырында операны халыққа, халықны операға яқын айту тырышлықлары болды. Қазан консерваториясын мәшһүр Нияз Даутов жетекләгән шырда дистәләгән татар опера җырчысы тәрбияләнде. Күп кенә опералар татарчага тәрҗемә ителде. Моның файдасы булмады. Халык операга барыбер йөрмәде. Нәҗип Җиһановның Алтын Шәш әсәре операларның иң матурларының берсе, ди Эдуард Трескин. Татарстан симфония оркестрын күп еллар жетекләгән танылған дирижер Фуат Мансуровның вафатыннан соң оркестрның яңа жетекшісі итеп Александр Сладковский белгіленген еді. Журналистлар белән ұшырашуда Сладковский оркестрны ішчілер янына бірләшмәләргә алып шығу тілегі белән ортақлашты. Эдуард Трескин маңа өз қарашын білдіре.
Конечно, да, он пришел, он новый человек, ему хочется какие-то новые идеи принести. Это не новая идея, это уже все было. Для того, чтобы оперу вот так вот вывозить на заводы и фабрики. На заводах и фабриках нужно работать и производить товары.
Операны пропагандаларға керек дейді. Керек, әмі онды ел білен түгіл. Реклама керек, сәнғатның дәрежесін өстірге керек. Бұ енді бек ауыр. Жидді сәнғатның хәлі бүнгі күнді бүтін дүнияда ауыр. Татарстандағына түгіл. Халықның башына орзанлы папсат отырылған. Телевидение шуныгына көрсете, еміш халық шуны тілі. Халық нәрсе бересін, шуны ала ол.
Это пропагандируется на телевидении. Понимаете, как говорят, это народ хочет. Да народ ничего не хочет. Народ будет есть то, что ему дадут.
Опера һәм балетка мәхәббәт табигатьтән һәм тәрбиядән килә. Килмәсә, мәҗбүр итү булмаска тиеш. Әлегә Казанда классик музыка һәм җитди операны балаларга аңлату өчен бик аз эшләнә, ди Эдуард Трескин.
В Казани, что вот в Казани необходимо?
Қазанның балалар үшін музыкаль театры йоқ. Онда балалар үшін язылған оперетталар ғына түгіл, күндізлерін жидді операларда көрсетілсін еді. Евгений Онегин, Сибирский цирюльник көбек жидді әсәрлер қысқартылып қойылсын еді. Мен үскендә опера театрында екшәмбе күндәрендә күндізгі операларға йөрдік. 50-нче елларда хәтта кайбер опералар татарчага да тәрҗемә ителде, ләкин моның файдасы булмады.
В советское время, 50-е годы было такое, но это не прижилось. Не пошли татары.
Халыкара музыка көнендә без татар опера һәм балет театрының сәнгать җитәкчеләренең берсе Эдуард Трескин белән сөйләштек. Бу арада татар көйләре һәм биюләрен Европаның кайбер шәһәрләре һәм Америка Кушма штатларында да күреп һәм тыңлап була. 19 сентябрь көнне Берлинда татар музыкасы инҗиләре дип кисе исемләнгән кишә узды. 6 октябрь көнне татар көйләре Прагада яңгырыячак. Уфа консерваториясе профессоры Европадан алып Көньяк Кореяга кадәр концертлар биреп һәм пианистлар өчен остаханәләр оештырып йөргән Рөстәм Шәйхетдинов бу көнне Прагада татар тамашачылары белән аерым очрашып, классик татар музыкасын башкарачак. 4 октябрьдә аның Праганың рус мәдәнияте йортында чыгыш ясауы көтелә. Әйдә 9 октябрь көнне Финляндия башкаласы Хельсинки каласындагы Савой театры сәхнәсендә Казан бию ансамбленең чыгышы булачак. Шулай Кушма штатларының Харвард университетында ел саен халыгара атна игълан ителә. Быел 2 көн, 19 һәм 20 ноябрь көннәрендә анда татар мәдәниятенә багышланган чаралар үтәчәк. Кушма штатлары татарларының актив әгъзаларының берсе Илмир Әхмәтҗанов кунакларны татар халык җырларын тыңларга, дәртле биюләрен карарга һәм юмор сүз осталарының чыгышларын тыңларга чакыра. Бу чаралар турында тулырак мәгълүмат якын араларда Азатлык дулкыннарында һәм сәхифәсендә булачак. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз, шулай татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Ә хәзер Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Украина Конституцион мәхкәмәсе президент вәкаләтләрен чикләүче 2004 елгы сәяси реформа канунын гамәлдән чыгарды. Мәхкәмә карары белән Украина президент парламент идарәсенә кире кайта. Мәхкәмәгә бу турыда мөрәҗәгатьне ил парламентының 252 депутаты тапшырды. Алар бу канун конституцион кагыйдәләрне тупас бозу белән кабул ителде дип аны гамәлдән чыгаруны сораган иде. Пакистанның көньягында Афганстандагы халыкара кешеләргә ягулык һәм башка кирәк-яраклар ташучы НАТО машина карваны утка тотылды. Шигарпур шәһәрендә ракета һөҗүме нәтиҗәсендә 30 йөк машинасы янган. Яраланучылар һәм үлүчеләр турында хәбәр ителмәй. Эквадор президенты Рафаэль Корея үзен полиция госпиталында чолгап алган гисянчы полиция хезмәткәрләрен президентны үтерергә маташуда гаепләде. Пәнҗешәмбе 1 сәгать полиция чолганышында булган Кореяны хәрбиләр яу белән коткарганнан соң ул урамга җыелган халык алдында чыгыш ясады. Полициягә түләүләрне киметү турындагы яңа канун полиция хезмәткәрләренең ачуын чыгарып гисянга китерде. Гисянчы полиция белән каршылыкта күз яше, газыннан зарарланган президент госпитальга алып кетилган иде. Президентны гисянчылардан яу белән коткарганда отышларда 2 кеше һәлак булган, 37 кеше яраланган. Русия вице-премьеры финанс министры Алексей Кудрин Мәскәү белән Вашингтон арасында Русияның дөнья сәүдә оешмасына кушылуына бәйле сораулар калмады дип белдерде. Ялта Европа стратегиясе дип аталган еллык форумда чыгыш ясап, Кудрин Русия һәм АКШ президентларының июн аендагы саммитта бу турыда сөйләшүләрне сентябрь аена тәмамларга дип килешкәнлеген искә алды. Русия бу оешмага керергә инде 1993 елдан бирле тырышып килә. Буратияда Ан-2-3 кеше югалган, очкычта кимендә 7 кеше булган диелә. Эзләү куткару эшләре барышында очкыч төшкән булырга мөмкин урында ут ишарәләре күренгән. Иртән ул урынга Ми-8 буралагы белән куткаручылар барачак. Локет авылыннан Багдарин бистәсенә барганда югалган очкыч белән элемтә әлегә юк. Андагы кешеләргә ни булганы да билгесез. Төмән өлкә мәхкәмәсе Урта Азиядан һәм Кавказдан килгән кешеләрне кыйнауларда, үтерүләрдә катнашкан 14 тапкыр башка хөкем карары чыгарды. Экстремистик төркем башлыгы Александр Ходерев 20 елга ирегеннән мәхрүм ителә. Төркемдәгеләрнең 9-ына әле 18 яшьтә тулмаган. Һөҗүмгә дучар булганнарның 2-се үлгән, 6-сы каты яраланган. Грузия саклану министрлыгы Афганстанда 3 гөржи хәрбиенең һәлак булуын белдерә. Алар юлга куелган минага эләккән. Бу Грузияның Афганстандагы иң зур югалтуы. Афганстанның көньягында юлга куелган башка бер минага эләгеп, Романияның да 2 хәрбие һәлак булды, берәү яраланды. Афганстанда Романияның тулайым югалтулары саны 17-гә җитте. Япония премьер-министры Наото Кан Токионың Кытай белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга теләвен, әмма аның хәрби диңгез көчләрен арттыруына борчылуын белдерде. Сентябрь башында Көнчыгыш Кытай диңгезендәге бәхәсле утраулар янында Японияның яр буе сакчылары Кытай балыкчылык көймәсе капитанын һәм диңгезчеләрне кулга алганнан соң 2 ел арасында мөнәсәбәтләр киеренкеләшеп китте. Соңрак алар азат ителде. Таллинда 2 октябрьдә Эстония татарлары тарих, дин, мәдәният исемле халыкара конференция үтә. Аны Эстония татарларының Идел мәдәни җәмгыяте оештыра. Идел җәмгыяте оешуга 15 ел тулуга багышланган конференциядә Эстония, Финляндия, Латвия, Литва татар җәмгыятьләре вәкилләре һәм Татарстаннан килгән төркем катнаша.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Галим Дамир Исхаков Уфадагы эш сафары кысаларында бүген журналистлар белән очраштым. Халык исәбен алуга бәйле сорауларга җавап бирде һәм үзенең яңа китапларын тәкъдим итте. Берничә сорау белән галимгә безнең хәбәрчебездә мөрәҗәгать итте. Башта исә көзге чакырылыш башланган көнне хәрбиләрнең үлеме турында. Тыныч шартларда, хәтта хәрби күнегүләр дә оештырылмаган бер вакытта яшь хәрбиләрнең үлеме бар җәмәгатьчелекне тетрәндерде. Бу казаны тикшерүне иң башыннан Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үзенең контроленә алды. Хәзер әлегә эшкә республика дәүләт җыелышы корылтай депутатлары да кушылды. Тикшерү барышы турында Фәнис Фәтхи тулырак итеп сөйләр.
15 сентябрьгә каршы төндә үк булган коточкыч хәл хакында берничә көн үткәч кенә мәгълүм булды. Хәрби җитәкчеләр үз бүлекләрендә булган гадәттән тыш хәлне читтә чыгармаска тырышкан булган. 6795 санлы хәрби бүлек Эчке эшләр министрлыгына карый. Анда эчке гаскәрләрнең махсус тәгаенләнеш көчләре хезмәт итә. 15 сентябрьгә каршы төндә биредә сержантлар яшь солдатларны бронежилетлар киендереп кишки йөгерүгә алып чыгып китә. Ни өчендер машиналар йөри торган юлдан йөгертәләр хәрби егетләрне. Шул чакта юлдан Mitsubishi маркалы җиңел машина килеп чыга һәм солдатлар төркемен бәрдертә. Иң гаҗәбе шул, машинага шушы солдатлар хезмәт иткән хәрби бүлек офицеры Александр Багушевич идәрә иткән була. Машина астында калган 2 солдат 19 яшьлек Радик иш дәүләтеп белән 20 яшьлек Павел Горин шунда ук һәлак була. 3-нче солдат 20 яшьлек Дмитрий Козлов каты яраланып хастаханәгә китерелә. Хәрби җитәкчеләр юлда булган шушы фаҗига турында гади бер очраклылык дип расларга тырышса, нәкъ менә Дмитрий Козлов дөреслекне сөйли. Хастаханәдә яткан башка ширлеләр әйтүенчә, хәрби бүлектән килгән офицерлар Козловка фаҗига турында кирәгенчә генә тиешлесен генә сөйләргә кушып каты кисәтеп киткән. Адвокатлар фикеренчә, хәрби хезмәткәрләрне төн уртасында алып чыгып киткән сержантлар исерек булган һәм яш солдатларны Русия армиясында киң таралган бабайчылык алымы белән тәрбияләргә уйлаган. Әле тикшерү эшләре дәвам итә, нәтиҗәләр октябрь ае урталарында бәян ителер дип көтелә.
Азатлык радиосы Уфа.
Танылган галим һәм җәмәгать эшлеклесе Дамир Исхаков Уфага эш сәфәрен дәвам итеп, җомга көнне журналистлар белән дә очрашты. Халык исәбен алуга бәйле сорауларга җаваплар бирде ул. Узган программабызда хәбәр ителүенчә, Дамир Исхаков Уфага эш сәфәренә килгән иде. Атна кич көнне ул Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре белән очрашып, үзенең яңа китапларын тәкъдим итте. Аның яңарак чыккан китаплары халык исәбен алуга бәйле бихисап мәгълүматларын туплаган. Очрашуда катнашучыларны аеруча Дамир Исхаков әзерләп чыгарган «Башкортстан тарихчыларының зур ялганы» исемле китап зур кызыксыну уятты. Бу җыентыкта Дамир әфәнденең үзенең һәм башка күп кенә авторларның җан исәпкә бәйле язмалары, фәнни тикшеренүләре нәтиҗәләре урын алган. Мәкаләләрнең күпчелеге Башкортстанда халык исәбен алуларда татарларны башкорт дип яздыру турында хәлләрне яктырта. Җомга көнне Дамир Исхаков Уфадагы очрашуларын дәвам итте. Журналистлар белән оештырган матбугат сөйләшүендә дә сүз нигездә Башкортстандагы татарларның хәле, алда торган халык исәбен алуга әзерлек мәсьәләләре турында барды. Казан кунагы фикеренчә, быел җан исәпкә әзерлек тиешле дәрәҗәдә алып барылмаган. Әлбәттә, бөтен дөнья татар конгрессы һәм башка милли оешмалар илнең кайбер төбәкләрендә язучыларны, сәнгать әһелләрен сәяхәтләргә юллады, ләкин гомумән алганда эш сүлпән барды. Бу мәсьәләдә хәтта татар конгрессы башкарма комитетының үзендә дә фикер уртаклыгы булып бетә алмады, ди Дамир Исхаков.
Конгресс эшендә Башкортстанга карата позициялар икегә бүленделәр. Мин мәсьәләне үземнең позициямны алып барам һаманда, башкалар башка позиция алып баралар. Но безнең җитәкчелек бу юлы кабул итте позиция катнашмыйча бу перепис эшләренә карарга нәрсә булачагына. Менә шулай дип аңлагызсыз аны. Но бөтенләй эш бармый дигән сүз, эшләр бара ул ниндидер. Менә монда әйттеләр бит, анда артистлар чыгалар икән дип ул халык арасында йөреп бара анда. Әмма гомуми позиция шундый. Мин үзем, мәсәлән, шәхсән, аны ялгыш дип санамын позицияны. Но башкалар әйтәләр, алар позициялары дөрес дип. Но перепис беткәннән соң күрәбез нәрсә булып бетәчәген. Ситуация гади түгел, шуңа күрә монда Башкортстанның яңа президенты күреп торасыз, газета аркылы вәгъдә бирә. Монда перепис технический чара буларак үтәргә тиеш, сәясәттән башка дип. Шулай булырмы, юкмы карарбыз?
Матбугат ұшырашуында Дамир Исхақовқа қалық есебін алу кампаниясына бәйлі көп түрлі сұраулар берілді. Айрыша бұл татарларыны 130 лап түркімге бөлуге бәйлі сұраулар еш аңғырады. Бұл мәселеде біргіне кеңес бола алуын айтты Дамир Исхақов. Мәскеу тарапынан ниндігіне бүлгелеулер болмасын, әр татар өзінің милләтін ашық етіп әйтерге һәм яздырға тиеш. Башқұртстандағы бұйылғы жанисәп нәтижелерінің нишегірек болашағы да қызықсындыра журналистларыны. Озатлы хабарчысының шушы тәңгелдегі сұрауына Дамир Исхақов, бұйыл Башқұртстанда хакимият басымы болмаса, татарлар 1989 жылға көлемге оқ қайта алмаса да, шоқтығына артырға мүмкін деген фикірін айтты. Мұны ескерткен башқұрт ғалимы Ахмет Сүлейменов дұрыс шамалы дейді Дамир Исхақов. Озатлы радиосы Дамир әфенді башқұрт ғалимы Ахмет Сүлейменов яңарақ Озатлы радиосына берген әңгімесінде Башқұртстанның яңа хакимиетлеріне үпке білдірді. Биылғы жанисәпке әзірлік шырында бірнінде ықтибар болмады деп, шының арқасында шетті бөклерге саяхатлерде үйістірілмады, өтлеушілерде алып барылмады, һәм бұл башқұртларының кемуіне кетірешек деп айтты. Татар жәмәғәтшілігі ұйышмалары керісінше яңа хакимиетлерге үміт білдірді, чөнки яңа хакимиетлер бұл мәселеде административ ресурсын бик қолланмас деп. Нәтижесі неше керек болар бұйылғы жанисәпнің?
Сүлейманов турында өзім тискәрі фикірді, чөнки яна 2002 жылы Путинға язған хаттаның қолы бар. Демек шулай деп ойлай. Шуңа көрә аңар омында мен аны қоратады деп Сүлейманов биографиясында қоратабында қалаша ғамыр бойына Сүлеймановқа. Дайында теге пропаганда алып барылмаған деп айтты екен ол уақытта. Мында бет біріншіден пропаганда басталып барылды, Рахимов кеткенше біз аны көріп тұрдық бет. Икіншіден анды пропаганда әгерде алып барылмай екен, оның басқа жолдары да бар. Мәселен, мені ең бір шыған нәрсе, бүтін бет район главалары ескіше қалдылар әлі. Ну, бітіресі дейердік. Міне, біз бет білеміз телефонный право деген нәрсені. Шул келіп шықмас беген деген қорқу бар. Шул тұрда ойлаймыз біз. Шуңа көрә бізге контрольне күшейтер керек шул кеде. Әгер де міне шуннан біз шестерін алсақ шуннан, ол уақытта бәлкі нәтижелер яхшы болып шығар, или нормаль болып шығар деп ойлаймын мен. Мында бит сіз Хамитовны ала деп санамағыз, ол әлі келіп отырған администратор ғана бит. Главалар алар ескіше ойлап қойған мүмкіндер, өздерінше шешерге мүмкіндер. Мына шул жол білен біз бәлкі тағы 5-10% жоғалтырған мүмкінбіз. Но мен түрліше мында біз анализдап қорадық. Әгер де татар аяқ тұрап қорышса, һәм өзінше ашылса, біз 89 жылғы ізге түшәбіз. Әгер де жоқ екен, біздің біраз ғана бәлкі көтеріліс болар, но сан зорға өсмәс. Өзімізден тұра көп нәрсе. Һәм аннан соң белгілі қорға керек, мына главалардың ішлерінен бек иқтибар етуге керек.
Дамир Исхақов фикірінше, башқұрт ғалимдерінің Башқұртстанның түньяқ һәм күнбатыш районларында, хәтта Татарстанның күншығыш төбәкләрендә дә башкортлар яши дигән раслаулары һич кенә дә дөреслеккә туры килми. Бу шепши ялган. Бу тарихны яхшылап өйрәнергә һәм бәхәсләргә нукта куярга кирәк. Фәнни сәясәт белән бу тарга ярамый. Әсфәндияров кебек башкорт галимнәре фәкать сәяси идеологик заказны гына үтә. Башкортлаштыру гамәлләре тискәре нәтиҗәләргә генә китерәчәк, ди Дамир Исхақов. Матбугат ұшырашуын алып барған Башқұртстан татар милли мәдәни мұқтариеті рейсі орынбасары профессор Мәжит Хужин сөйләшу ақырында журналистларға келесі атнада Уфада өтешек пикет турында да мәғлумәт берді. Алдағы атнаның сейшәмбісінде татар жәмәғәтшілік ұйышмалары Уфада республика йорты қаршында пикет ұйыштырашақ. Анда Башқұртстанда халық исәбін алуыны дөрес үткәрү, ялғанлап язуларға юл қоймау тәләпләре болашақ, ди Мәжит Хужин. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Танылған башқұрт ғалимы филология фәннәре доктор Әхмәт Сүлейманов Башқұртстанда бу айда үтәчәк халық исәбен алуға җитди әзерләнмәде дип исәпли. Җанисәптә бу күп кенә башқұртларның югалуына китерәчәк ди ул. Әхмәт Сүлейманов танылған ғалим һәм мөғалим булу белән бергә элекке елларда башқұрт милли хәрәкәтендә дә актив катнашкан кеше. Аның белән әңгәмәне Азатлык радиосының шимбә 2 октябрь тапшыруында тыңлагыз. Хәбәр иткәнебезчә бу атнада Уфада төрле сөйләм диалектларга бағышланған конференция ұзды. Озатлықның екшәмбі тапшыруында татар диалектологиясы Башқұртстан татарларының туған тілі турында аналитик әңгімелер болашақ. Бұ тапшыруны сіз Озатлық долқынларында 3 октябрь екшәмбі күні ештірсіз. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар білміне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесек те.
Босқысында яшы өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижат.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Сібір шиге орыс милләтчел ұйышмасы бір ел ілік мәшіт түзуге қоршы имза жүйішін ұйыштырған еді. Қазір енді олар қоршылық білдіріп қалықны урамға шақыра башлаған. Сібір шиге ұйышмасы жетекшісі Алексей Калегов хостехана орнына мүсілманнарында зур ислам үзәге мәшіттен тыш қонақ ханалар, ашханалар түзіешек деп қалықны қорқыту ішіне кірішкен. Сыктывкар мүсілманнарының Нур жәмғияты рейсі Фәрит Хазрет Ибрахим сөзләренше, бу көннәрдә мәшитнең сакчылар алашыгын яндырып киткәннәр. Шулай ук мәшит булмаячак, Коми ул Косово түгел дигән язу калдырганнар. Ландыш харасы белән әңгәмәдә Фәрит Хазрет әлеге эшләр артында нәкъ шул Сибир шиге оешмасы торуын әйтте.
Коллегов дигән кеше инде, Северный рубеж, рубеж Северный партия мәне башлыгы. Шу халықны құтырта, мен 5000 потес едің, мәшіттің түзілісіне қаршы халықларыны құтыртқан, бір елеп халық жегел қағанды, мен позволіні православның жемде меше строит деп, бұта құйғаның қаршы бойы, аны яндырғанлар, мәшу күнлерді не болғатыр, публичное слушание, Министерство по делам национальности и глава администрации, үштіруғаты ішлері. Сонда тоже маған олар болар енді, Северный рубеж. Националистическая партия. Оларның ісі білен генә бізді мәчеті түзілдерінде қолмаз. Самы қыланы бізге оқшабыз болса, оны біз түзілбіз, олай керсе.
Бұл протест білен қоршы шығышылар олар проблема тудырмай деп санысыз енді емі?
Менімше, әгер Глава Республика өзі қоршы шықмаса, оларының сөздіге олар қорамайлар. Самы қыланы Глава Республикасы, хан администрация города, олар бізді яқылы болаға тейшілер. Әгер олар қалеге қаршы болсалар, онда әлбетті оларының кішілі болсалар бұл коллегіплары. Онда өзі совсем басқа вопрос.
Әміне онда да нет, мечети, әті не Косово деп язған сөзлер бар деп нешіктір?
Әйе, онда жазғанлар шоу қалеге біздің яңға мәчетінің заборына. Онсы дұрыс. Біздің құрған бұткабызында ендіріп маташқанлары. Оларына іші бетенді. Северный рубеж деген. Националистик партияның іші бұл.
Анда ашханалар болашақ, зур үзәк болашақ икән деп тие шундый хәл булдымы?
Бу битене барыса ялган. Ул аның үзенең фантазиясы ул. Аның үзенең фантазиясы кабутанда самолет барышы төсе, анда сел компас кабута төзелә, домодыклар и так далее, и так далее. Ул аның үзенең фантазиясы коллегамның. Кем дә шәй мәлтә шана да кем шамидер. Ул аның битене нисе максаты халыкны ничек ишандырырга? Абыла мені айрым кішілерден сөйлесең, олар барсы да біздің яқылы. Олардың сөзі біз бүтін халықтың сөзі түгіл ол партияның сөзі.
Сыктывкар мүсілманларының Нур жәмғияты рейсі Фәрит Хазрет Ибрахим білен Ландыш Харасова сөйлесті.
Азатлық радиосы.
Мәскәү татарларының милли үзәге бу ял көннәрендә үзенең яңа эш һәм иҗат сезонын башлый. Балалар һәм олылар өчен яңа түгәрәкләр ачыла, шулай ук быел Шүрәле мюзиклын кую өчен балаларны сайлыйлар. Русия шоу-бизнесында танылган продюсер Лена Гарифуллина татарча җырлый белгән балаларны җыя. Асадулаев йорты яңалыклары белән Мәскәүдән Нәзифә Кәримова.
7-нче ел инде Мәскәүдә октябрьнең 1-нче якшәмбесендә татар мәдәни үзәге үзенең эш сезонын башлап җибәрә. Быел ул укытучыларга багышланып уздырыла. Шул ук вакытта мәдәни үзәккә килгән милләттәшләргә алда торган халык санын алу турында да аңлатмалар бирәчәк без диде мәдәни үзәк хезмәткәре Роза Хабибуллина. Мәдәни үзәкнең алда торган планнары турында сөйләгәнгә кадәр Роза Хабибуллина быел җәй айларында мәдәни үзәктә төзекләндерү эшләре барган вакытта тамаша залының бер як диварында табылган кызыклы язма хакында да сөйләде.
Быйыл безнең йортта актовый залда, концерт залында ремонт ясалды. Шушы ремонт барышында артқы бер диварда штукатурканы куптаргач, гарәп хәрефләре белән язылган бер язма да килеп чыккан иде. Аны инде без ниләр бер зур мәгънәле язма дип уйласак, аны тәрҗемә итеп караган иделәр. Тәрҗемәсе аның Совет властеның ничек ирекле матбугат бирүе һәм шуңа шундыйрак бик татарча булмаган язма иде инде ул. Аның җөмләсе дә татарча дөрес төзелмәгән иде. Әһәмияте зур булмаганына күрә, аны яңадан өстеннән буяп куйдылар. Без залыбызга ремонт ясалды, бик матур бит иттереп, хәзер андагы түшәмдәге айларны, мөселман символикасын алтын буяулар белән буяп, түшәмнәрне матур иттереп буяп, хәзер безнең залыбыз бәйрәмчә киенгән зал, шын-шынлап тантаналар залына әйләнде инде.
Бөтен дивар буена кызыл буяу белән гарәп хәрефләре кулланып язылган ул шигар иске акшар артыннан килеп чыкканнан соң мәдәни үзәк хезмәткәрләре бу язмаларга зур табылдыкка юлыккан кебек сөенгәннәр. Ләкин гарәп әлифбасында беркем дә укый алмаганлыктан ерак кына булмаган тарихи мәчеттән берничә имамны чакырып китергәннәр. Буяулары уңган булуга карамастан имамнар язманың эчтәлеген бик тиз укып биргәннәр. Анда ирекле матбугат һәм ирекле мәгариф бары тик совет илендә генә, барысы да үзебезнең кулда дигән язма булганлыгы ачыкланган. Мәдәни үзәк җитәкчеләре гарәп хәрефләренә хөрмәт йөзеннән бу язманы берничә көн тотсалар да, совет вакыты язмасы булгангадыр инде бәләсеннән баш аяк дип яңадан буяп куйганнар. Шулай итеп, хәзер ул дивар буш, яңа шигарьләр өчен урын бар. Ә менә тамаша залы чынлап та матурланып үзгәреп киткән. Хәтта элегелектән булса да, ак буяу астында калып күренмәгән ярымай белән йолдызда аерым бер бизәккә әверелеп, тамаша залына үзенчәлекле шәрык төсе керткән. Әйн Дороза Хабибуллина быел яңа сезон ачылышы турында сөйләп былай диде.
2010 ел Россиядә укытучылар елы итеп игълан ителгән иде бит. Шушы укытучылар елына багышлыйбыз. Татар телен укыткан укытучыларыбызны сәламләрбез дә, аларга бүләкләр тапшырабыз инде, рәхмәтләребезне белдерәбез. Чөнки менә шушы Мәскәү хәтле Мәскәүдә бит татар телен онытмаска ярдәм иткән кешеләр бик кадерле безнең өчен. Аларны барысында барлап бәйрәм ясарбыз. Һәм инде билгеле, бу чарада без халык санын хисаплау чараларында переписне дә искә алабыз, истәтәбез. Ул да безнең өчен бик әһәмиятле нәрсә. Татар халкын бәләкәй диләргә, төркемнәргә бүлеп, татар халкының санын киметергә тырышкан заманда без агарту, аңлату эшләрен алып барырга тиеш. Кешеләргә ничек анкеталарны тутырырга, переписдә катнашуның әһәмиятен аңлатырга, татар итеп язылырга кирәк. Туган телем татар теле дип язарга кирәклекне аңлатырбыз. Һәм шуңа да багышлап инде безнең балаларыбыз да чыгыш ясар, татар телендә билге шул темага җырларыбыз, шигырьләребез булыр.
Роза Хабибуллинаның әйтүенә караганда, мәдәни үзәктә быелда узган елгы кебек зурлар һәм кичкенәләр өчен татар теле, рәсем, бию, нәфис сүз түгәрәкләре эшләячәк. Шуның өстенә, әгәр дә теләүчеләр табылса, курайда уйнарга өйрәтүче дә бар икән. Мәдәни үзәк каршында икенче сезон инде мәдәни үзәкнең үз эстрада, музыка кораллы төркеме дә эшен дәвам итәчәк. Мәдәни үзәк каршында оешкан шатлык, наян, шаян җыр төркемнәре дә танылып бара Мәскәүдә. Тагын шунысын да әйтергә кирәк. Рус шоу-бизнесында танылган милләттәшебез Лена Гарифуллина да быел мәдәни үзәктә еш була икән. Чөнки ул Габдулла Тукайның Шүрәле поэмасы нигезендә татар телендә мюзикл куярга җыена, диде Роза Хабибуллина.
Атаклы продюсер Лена Гарифуллина быел Шүрәле әкияте мотивлары буенча татарча мюзикл куярга сәхнәләштерергә җыена. Шушы мюзиклда катнашыр өчен татар балаларына кастинг ясый. Безнең мәдәният үзәгендә үтә ул кастинг. Балаларны сайлап алалар, телне белгән, татарча җырлый белгән балаларны гына карый. Монда безнең татар балалары, татар милләтеннән булган күп кенә талантлы балалар бар бит инде. Әмма кастингка килгәч, русча җырлый башлагач, ул аларны туктата да, татарча җырлый беләсеңме, татарча сөйли беләсеңме дигән беренче сорау була. Бәлки уңышлы гына шушы мюзиклда сәхнәгә куелыр. Татар мюзиклы күребез, чын әкият, татар мюзиклы күребез әле бәлки сәхнәдә. Лина Арифуллинаның татарлар белән эшли башлавы, ул безнең өчен бик зур бәхеттән саныйм мин аны, чөнки кешедә татарлык рухы уянгач, үзен татарлар белән татар балаларына ярдәм итәсе килү уянгач, ул бик күңелле җылта торган нәрсә тагын да бер. Аның бик зур теләге бар. Татар балаларына ярдәм итәргә, татар балаларын зур сәхнәгә алып чыгарга.
Яңа сезонда «Энҗи бөртекләре» дип аталган Габдулла Тукайның юбилеена багышланган балалар фестивале дә узарга тиеш. Ул эшне дә Мәдәни үзәк, Милли мәдәни мөхтәрият фестиваль комитеты бергәләп оештыра. Башка елларда бу эшләрдә Мәскәү хөкүмәте ярдәм итә торган иде. Менә хәзер Юрий Лужков киткәннән соң безгә андый игътибар булырмы? Монысын әйтеп тә булмый, диде Роза Хәбибуллина. Мәдәни үзәкнең китапханәсе дә елдан-ел тулыланып бара. Бу эшләрдәге ярдәмнәре өчен без бөтен дөнья татар конгрессына рәхмәтле, ди Роза Хәбибуллина. Шулай ук безнең яңа китаплар, яңа пьесалар белән тәэмин итәчәген Галиаскар Камал театры директоры Шамил Закиров та вәгъдә итте. 20 ноябрьдә безнең мәдәни үзәктә театр коллективы һәм журналистлар белән очрашуда булачак. Январь аенда Мәскәүдә театр гастрольләрен көтәбез, диде Роза ханым. Мәдәни үзәктә шулай ук Мәскәүгә спектакльләре белән килергә җыенган Минзәлә, Тинчурин театры артистлары белән дә очрашулар планлаштырылган. Шулай итеп, Мәскәүнең мәдәни үзәге 3 октябрьдә сезонын ачып җибәрә. Ул очрашу укытучылар елына багышланган. Анда бигрәк тә Мәскәүдә этномәдәни юнәлештә эшләүче татар телен укытучы укытучыларга зур игътибар биреләчәк, бүләкләр тапшырылачак һәм халык санын алу хакында да мәгълүматлар бирелеп, милләткә бердәмлек кирәклеге турында чыгышлар булачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түгәрәк уен 3-нче бөтен Русия татар фольклоры фестивалендә Татарстан президентының махсус бүлегенә лаек булган Сәрдәри ансамбле Fiat Ducato машинасына сертификат бирелгән иде. Инде машина үзе дә Әрәкәй авылына исән-имин кайтып җиткән. Инде 50 елдан артык халкына хезмәт иткән бу иҗат төркеме күпкә зуррак бүләкләргә лаек булса да, машиналы булу шатлыгы төркем, авыл һәм хәтта район кысаларына гына сыймады. Фәвия Сафиуллина тулырак итеп сөйләде.
Бу көннәрдә Татарстан Республикасы Президенты бүләге Исән-Сау Свердлов өлкәсе Аракай авылына килеп җитте. 3-нче бөтен Россия татар фольклоры фестивалендә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов иң яхшы фольклор коллектив дип табылган Сәрдәрия ансамбленә Fiat Ducato автобусы бүләк итеп бөтен халыкны шаккаттырган иде. Шундый зур бүләкнең Свердловск өлкәсендә калуы кайберәүләргә бәлки аңлашылып та җитмәгәндер. 52 ел буена эшләп килгән, инде 30 ел буе халык ансамбле исемен йөрткән бу коллектив Свердловск өлкәсендә генә түгел, Россиянең башка төбәкләрендә һәм Казан каласында да иң зур чараларда катнашу өчен чакырылып ала торган кадерле кунак. Мәртәбәле жюри Россиянең иң яхшы фольклор коллективы дип Сәрдәрия ансамблен фестивальнең иң зур бүләген аңа тапшырырга кирәк дип тапкан икән, Урал татарлары өчен бу бик сөенечле һәм горурлык тудыручы вакыйга булды. Фестиваль узуга 3-4 көн үтүгә бүләк Татарстаннан чыгып китте, каршы алыгыз дигән хәбәр Аракай авылы халкын бик сөендерде. Татарстан бүләген каршы алырга Сәрдәрия коллективы гына түгел, бөтен авыл халкы җыелды. Шулай ук кадерле кунакларны каршы алырга дип Түбән Сырга районы башлыгы Валерий Еремеев, Михайловский шәһәр округы башлыгы Сергей Воробьев та килгән иде. Көн яңгырлы, салкын чабылуга карамастан, халык Сырга елгасы янына автобусны каршы алырга чыкты. Кадерле кунакларны шәкшәк белән җырлап биеп каршы алдылар. Ике якта бер-берсенә кайнар сәламнәр белән чыгыш ясады. Без шундый зур бүләк алуыбыз белән чиксез горурланабыз һәм бик шатланабыз. Бу безнең барыбызның да бергә эшләп алган җимеше. Шуңа күрә мин үзебезнең коллективны чын күңелдән котлыйм һәм тагын да зуррак иҗади уңышларга ирешүебезне телим, диде машина ачкычын тапшыру тантанасыннан соң ансамбльнең бүгенге җитәкчесе Салават Гыбраев. Шунда ук елга буенда кичке уен уйнап алдылар. Аннан соң җырлап көлеп, яңа автобуска утырып авыл урамнары буйлап әйләнделәр. Аракай авылыннан гына түгел, Урал төбәгендә яшәүче барлык татарлар исеменнән Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановка зур рәхмәтләр белдерделәр. Фәрия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Аракай авылыннан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Кыз җитү белән Казанда татар концертлары иҗат кичәләре башланып китте. Шушы көннәрдә шагыйрь Рәмиз Әймәтнең шигырьләреннән төзелгән концерт булачак. Һәм анда яшь җырчы Илгәрәй дә катнаша. Илгәрәйне ягъни аның шын исеме Илназ Гәрәевне Татарстанда гына түгел Башкортстанда да беләләр икән. Шимбе көнне Илгәрәй кызган табаның кунагы. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләшәчәк. Бу тапшыруны сез Азатлык дулкыннарында шимбе 2 октябрь көнне тыңлый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Ол Сукырмаш булды. Сау булыгыз.